وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. بارك الله فيكم. في غد ان شاء الله نتعلم تسعين بس في جديد
عارفين عن الله سبحانه وتعالى
فنسأل بحمد الله أي تمسك بحمد الله وكل واثق العقد على واعتقد بحمد الله سبحانه وتعالى واتبع الهدى واتبع الهدى فالبدا ليس بعيدون فالبدا ليس بعيدون ولا تكن بدعيا فالبدا ارمانيا غاب فسيدي بين كان ارمانيا رجل ولا ارمانيا رجل عند الرجل لعلك تتلحوه من ذو الاسماء من ذو الاسماء من شعر الله جميعا من ذو الاسماء جميعا تقسم على تلاطيكم دغاي انتين رجل دغاي انتين رجل بأسك انتين رجل هاي اثنين عن داي ام الله سبحانه وتعالى دم أجيب الزعبية إيش؟ بذلك جزمن إيش جزمن؟ فجزمن إن شاء الله بذلك نسبح دي كمن أوكي فجزمن جزمن أجيب جزمن الزعي انتظر من بعد ذلكم الله سبحانه وتعالى وعطاني النور بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خلصت عند الزائر فالله سبحانه وتعالى سر انطلق ايش انطلق النشط قولا انطلق ايش نشط فبقولا بس حب الله تعالى الله فيكم حب الله انسان الريليجيون الى القرآن حب الله زائركم الله سبحانه وتعالى انسان الريليجيون فجلت الاسلام الى القرآن انت مستك عند الريجيون الله سبحانه وتعالى عندين دو بس كان كتير عندين دو قبل ان القرآن تنس القرآن الشديد لهذا الجسم وقتداء جسم فورتون ذهبا بعد يمسوا جسم في القرآن ميلا وبغن بارك الله فيكم بغن ذهبا هي ذلك الله عند القرآن بعد القرآن حدث اليسر القرآن الله سبحانه وتعالى حتى يذكر آل الزمن فالآل الزمن أكرت بذكر ذلك سبحانه وتعالى ذو أسأل عن آل الزمن تعالوا بذكر آل الزمن ذو سيكون تأثير القرآن most of them Quran has to get into working them. So the worst that they put on, that we are getting rid of the carbon killing. So the worst that they put on, that we have to make the 3D work is not our vibration. So the worst that is not on the opposite. What they need to do is we have to have a lot of people be stealing in Quran. However, it keeps that in Quran. Because if the material in Quran be inadequate, and keep them to my community, I'm doing it. These are good dialects to be for Allah. If for Allah, Allah, we can be out of the dishes and not for him. And for us, we have them, we wish for your happy with that. When we wish for your life, we have them here in for Allah, you know, the sin. And for Allah, you know, the sleep. Then just to worry, just all this has happened. Look at this last thing. Oh, too small to the thing that I thought that for Allah, no. He is the one who 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 is the one النصر من بكير و قرب النصر بكير من كان كير ومن كان حرص بلوره فذاتي هذا البدلاء في هذا المسلم قرب يجب تسمعني لقواتي هو قرب لأن ميك انت قرب على الأرض هذا أفضل بزيد محمد العرض بلوره حتى أفضل محمد صلى الله عليه وسلم لي فنجيد القرآن ذلك I am a man.
اللبن ده مش من الطينه
to have seen an auto. That was also to carry the word of Allah Muhammad SAW. But anyway, the bidah doesn't put out as a theory. There is a way of Allah from one down and bidah. Here is that way. Someone, that is bidah. And all Allah Ta'ala that the deal is from our world. The deal is from the world. The deal is from the world. And the earth and our shepherd has all the high nights in the dark of. But we don't understand that we can learn to reach not in America. This is Arabic vengeance. This is Arabic vengeance when the Irish are going to leave, and that's to our bid'ah. And that's who the Shia is ahead. And that's not the idea. I mean that in Maiden, just between the same so that the team, I teach the life of the high school, or the high school, that will be dispensed by all the electricity. It's not the sacrament of the Lord Muhammad of the Lord. And we can ask miracles, as we don't have money. Everyone comes to me on the table. By the way, you're even thinking about it. And then you're going to work in a different space on the last year, that is to ask, so that the Allah is called to the sacrament of the Lord, but then I was maybe before, but then I was carrying out. So that is the kind of love. You're going to make each event that is the engagement, or the high path to look to our feet. The arrangement yet is the Hunza of religion. And that's what I have to do with the arrangement is the Bid'ah in the religion. That is Bid'ah in the religion. That is. Tariqatun. Muqta'a. Tariqatun. Muqta'a. Yuradu. Min al-shiruki alayha. Siddin. Tariqatun. Muqta'atun. Siddin. يراد من السلوك عليها مزاحة الشريعة. أجلول. قبل عيوان مزوغة. قد عزي. بطمان. ناري جزاحة. انت رليجيون. الدم الناس فالوكي. دمان دي رليجيون بطن. فضايت ان انا عزر بسلسيون. أين ذكر غزة قبيل محمد صلى الله عليه وسلم ان كان جسارتا وجسارتا كون جسارتا مش جماع صعب مش جماع صعب ذات البدع دائما أتباديكم بها البدعاء بذلك كل ما يجيب كبقى كل ما يجيب وعلى ميش ناس انبيدر لأيه من كل ما يجيب بس بجيب بس ما بيتباع صعب يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله
In Surah Al-Fatiha,
من أجل تفهم محمد صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو فسوى الدليل إذا أنا تعب كل ما تفهم محمد صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا رجعت بيك إيه بل أنت تفهم بيك بعيدا بل أنت تفهم سوق بعيدا لذا القبيلة أرى تلاقيك الدعوية مضبعة عند الرجيون فعلى ما يرمز بإلا ونزيد إيه اشتين دم أيهارهم بتاتي فجلال اثنين شيء لا تأثنانهم ومن أعرف
حاجة
حد مش من بدعة. أبغى أقول كيف البدعة وجه أي وقت أن كان كعب المعروف جماعة من ذلك جام بدو حسن بالعالم اللي جيم جماعة Then kind of operate by the group published the fire harvest in that Bhagavad. When the two gives in there, parapalotikum, the end in the standard. When the two gives in there, then we will have the cottage that we come up. But the end of the address of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And that year I said, the harvest from the Sayyidina and said, well, they have to let me complain because it's a great advisement, but I am his Irish friend from your sister. You know that? Huh? The minister said, yeah. So that's not her, but I'm not going to say that. So then, I went up with the machine to go to the district and the rest and style it. And I take it back, then it says to him again. That means that it helped us with the machine disease. But the matter that it has is, and I'm not even here to have it said, which is the fear of curse. And the other person doing this, the other person doing this, said that it has been able to get into the machine, they are in this book, I'm calling them, I don't have them now. And then, just I have started with that your guys, you have a religion better as the religion for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam than on the young girl. That is that, or that, not to be cured from Hanbul A'o. 6 and 8, 5 and 11, that was that complimented. 10 complimented even to them all. Every girl has not to be cured from Bid'a Adama. Are you there? This Muhammad has the perfect number of people that is that. Very happy to be a Ummah of Muhammad. The Sion, or the Bayer, the Kobe, or the Shaggy Hell, or Zingan, the Makan Gross and Older, or the Katia Seniors, or so. I am going to visit our house in the religion house to that. Later, let us find the right thing. Where the house is the end of the religion, I am going to visit our house, they have Muhammad as the Eric of his parents. I am going to do that. Is it for Muhammad as the Eric? Is it for Muhammad as the Eric? But, so that's what, this is that number. You know, that is very good to go in the Eric. These are the same Muhammad as the Eric.
Young family, human race. Okay, come back to us. Okay.
ضرب زياد الفادي يعني ذكر زياد الفادي لكن غير لكن ذكر زياد الفادي إذا منكم الفادي الجمهور في الريليجية تأثير سبب الانجيشن في تأثير من الريليجية جمهوريش بعد تأثير الجمهور في الريليجية محمد صلى الله عليه وسلم بند الكلام ده تيجي لعكس سبحان الله جاي في بنت كبير بنتين في كلام كبير بنتين بند الكلام ده تيجي لعكس بند الواحد ايش بنتين بدأت يا عيال بقى يشكر بدأت ايه ما شاء الله غيت ايش على بنت ام لابن بدأت ايش ان جاري ريجيون وبيان دي دي لعب تنجي اذا بدعة مش فايدة دي طالع ان بدعة ولا حول ولا قوة الا بالله بس هي بدعة كهف هذا ممن في اضافة الفندريجيون ثلاث نعم تسأل حياة واتيكم دايما في دراجة تشتيك ما في انفندريجيون فعلا بدعة لابد ان بدعة انا فايدة انفندريجيون فشاة من كل فايدة ده تسكروش على الشرك تسوط
ذنب بجلالة العائلة الثالث إجماع أو أهل ذاتها هون
und die haben da hier gesagt, das ist kein Bedarf. Erstens. Zweitens, das ist Maslaha Mustala und das ist kein Bedarf. Warum? Weil das der Religion dient. Und es gibt keinen Beweis bei uns in der Religion, dass gesagt, dass diese Sache nicht erlaubt wird. Sondern, das ist das Regel, wenn wir zum Beispiel durch sitzen und wir machen einen Unterricht. Das ist das Bedarf. Wer sagt das? Diese Leute, die das behaupten, okay. Die behaupten, dass nur damit sie ihr Spirit meinen, bestätigt ist. Aber sie würden wissen, dass das kein Bedarf ist. Wo ist das Bedarf, dass wir zum Beispiel Regeln, hier Hadith bringen? Und Allah hat uns versprochen, dass er das Hadith wäre für uns, das Hadith, die Sünde von unserem Propheten, dass er für uns beschützt. Wie wird das beschützt? Entfernt. Mit Sicherheit mit Regeln. Und wenn diese Gelehrten zusammengekommen sind, die Gelehrten von der Umma, von unserer Umma, die werden nicht auf eine Sache kommen, was da ist, was er führt. Das ist halt, wenn man das andere macht, das ist was anderes, das ist entweder ein Umma, oder das ist eine Sache der Religion, das wir unsere Religion nennen. Da könnte man auch sagen, die Verzeichnis von Koran ist wieder. Das ist das von unserer Verwendung von der Fahrzeuge nicht. Aber die Sahabe damit alle zusammen ist es umsonst und deshalb kommt die Sache in der ersten Generation. Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalil Rukum, die Besten unter euch sind in meiner Generation vom Nächsten und die Übernächsten. Aber dann, ich will mich hier wieder wieder, aber weil ich noch in der Fahrzeuge noch sehr unter das Reden möchte, sondern da kommt auch diese drei Sachen. Angefällt an den Weg von Allah. Und zeige mir die Sünde von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und bringe keine Bid'at, wenn du es insha'Allah gewinnen. Dann sagte, وَذِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّذِي حَتَّتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ. Das ist das Bild. Das ist das Bild. Aber wir sind in anderen Form. Das bedeutet, bin Barakallahu fikum, das bedeutet, du musst dich vergeben. Und du musst so wirken, nach dem Buch nach Allah subhanahu wa ta'ala und nach Sünden. Das bedeutet die Sünde, die wir von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du das machst, dann wirst du gerettet und dann wirst du aufgesinnt. Dann wirst du gerettet und dann wirst du gewinnen. Und von mir kommt das Wort Jinn. Das bedeutet Vergebung, dass man macht, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist Verwirklichung, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat. Das ist die Kitab Allahi, das Sunnah Allahi. Das ist die Kitab Allah. Und dann hat er gesagt, der Hablillah. Und dann haben wir die Kitab Allah. Und das ist für mich eine Art Erklärung für den ersten Strophe. Der erste hat ihm gesagt, das ist die Hablillah, und dann hat er gesagt, die Kitab Allah. Und dann hat er gesagt, das ist die Kitab Allah. Und dann hat er gesagt, Sunnah Allahi, Adil Al-Nabiyillah. Das ist die Nacht, keine Bid'at, und die Nacht ist, wenn du bist, auf dem richtigen Weg, du wirst retten. Und Tarbahu, du wirst gehören. Da kommen wir zu dritten. Kapul, غير مخلوق كلام ملكنا بذلك زال الأتقياء وأصبحوا وقل شقيش غير مخلوق كلام ملكنا بذور فالأوزر هاشا بذور فالأوزر هاشا اسمش جشاق الأولى إرشاق سو هذا الخوف بجبت سوش تجل بذا انسو هذا دي تجلس So haben sie gesagt und so haben sie erklärt. Also wenn diese Sache ist, wie wir ja schon gesagt haben, es gab eine Gruppe an irreführenden Gruppen, die gesagt haben, der Koran ist auch geschöpft wie wir. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala sein Wort ist geschöpft, wenn du sagst, dass kein Wort von Allah subhanahu wa ta'ala geschöpft ist, barakallahu fikum, dann machst du die Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala als Geschöpfe. Und wenn die Attribute geschöpft sind, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala geschöpft. Deshalb müssen wir aufpassen, das ist Kufr. Und wer sagt, dass das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala geschöpft ist, der ist Kafir, wie Imam Ahmed gesagt hat. Wie Imam Ahmed, rahimahullah, gesagt hat. Das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala ist im Koran. Das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala ist im Koran. Das ist im Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt ist für uns. Und das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala ist auch Tawra und Injil. Und was wir den Propheten gesagt haben, das sind alle das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala. يكون بس بالذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. كلام فإذا كلام الله فإذا بتحاج إن شخص الله سبحانه وتعالى في التصدر فسأل الله سبحانه وتعالى شخيش فسأل الله سبحانه وتعالى شخيش هذه سورة التوبة. الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسأل الله سبحانه وتعالى بيجي الذكر. الذكر ذكر من جريدا انبسط بها القرآن وانبسط بها سنة عند حبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه الله سبحانه وتعالى يدفع عند شبصا في الله سبحانه وتعالى باستغاثة الله سبحانه وتعالى ذات وكلم الله.